Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaal Allahımızın adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və alim Muhammed. Salam, xoş gördük sizə, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha sizin evlərinizə qonaq gəlmişik. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Azər ayının 8-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Noyabr ayının 29-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Cəmadiləvvəl ayının 4-cü günüdür. İstəkli dostlarımız, bildiyiniz kimi, sabah Cəmadiləvvəl ayının 5-ci günü Xanım Zeynəb Səlamullah Əlihanın saadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl bayramı sizə təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşam verilişlərimizi Təbriz Radiosundan xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca Global İstehsal adlı verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəksiniz. Fars dilini öyrənək verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişqat proqramını eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çırağı verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti İraq Baş Naziri ilə Rəsmi görüş və mətbuat konfransında İraqın təhlükəsliyinin İrana əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı. Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələri bir daha Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atəşə tutublar. Bakı və Dehli arasında siyasi məsləhətləşmələr gedir. Ukrayna Rusiyanın iki qırıcısını vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası Prezidenti İraqın baş nazirini Tehranın Sədabad Tarixi Mədəni Kompleksində rəsmi qarşılayıb. İranın məlumatına görə İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Sudani İran İslam Respublikasının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün bugün səhər siyasi-iqtisadi nümayəndə heyətinin başında Tehrana gəlib. Rəsmi qarşılanma mərasimi Prezident Seyid İbrahim rəisinin iştirakı ilə Tehranın Sədabad Tarixi Mədəni Kompleksində keçirilib. Rəsmi qarşılanma mərasiminin əvvəlində hər iki ölkənin dövlət himniləri səsləndirilib, daha sonra İraq baş naziri və İran prezidenti paradı müşahidə ediblər, hər iki tərəfin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri təqdim olunub. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra prezident rəisi ilə baş nazir Əs-Sudan arasında qarşılıqlı danışıqlar başlanıb. Bu, İraq baş nazirinin postuna gəldikdən sonra Məhəmməd Şia Əs-Sudanın İrana ilk səfəridir. Qərbi Asiyanın ərəb ölkələri arasında İraq İranla ən çox mədəni və dini yaxınlığa malikdirlər. İran prezidenti və İraqın baş naziri görüş və müzakirədən sonra ortaq mətbuat konfransında iştirak ediblər. Həmin mətbuat konfransı ilə əlaqədar xəbər reportajını əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşı oxuyacaq. Dinləyək.
İran İslam Respublikası Prezidenti İraqın baş naziri ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bölgədə xarici qüvvələrin varlığını tənqid edərək deyib, Əcnəbilərin bölgədə olması təhlükəsizliyi təmin etmir, yalnız problemlər yaradır. İrnanın məlumatına əsasən, İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və rəsmi təmaslar üçün çərşənbə axşamı günü Tehrana gələn İraqın başnaziri Məhəmməd Şia Əl-Sudani birgə mətbuat konferansı keçirib. Prezident rəisi konferans mətbuatında deyib, regionda təhlükəsizlik, sülh və sabitlik çox vacibdir və buna görə də terror qruplaşmaları və narkotiklərlə mübarizə iki ölkənin razılaşmalarının bir hissəsidir. Rəis əlavə edib, əcnəbilərin bölgədə olması təhlükəsizliyi təmin etmir, yalnız problemlər yaradır. Ona görə də onların bölgədən çıxarılması regionun təhlükəsizliyinə böyük töhfə verə bilər. İran prezidenti davam edib, bizim İraq ölkəsi ilə əlaqələrimiz adi əlaqələr deyil, bizim əlaqələrimiz iki xalqın əqidəsindən qaynaqlanır və bu iki xalqı və iki hökuməti bir araya gətirən çox dərin bir kökdür. Rəisi qeyd edib ki, İraqın başnazirinin İranda olması iki ölkə münasibətlərində dönüş nöqtəsidir və iki tərəfli danışıqla mütləq münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində böyük addım ola bilər. İraqın başnaziri Məhəmməd Şia Əl-Sudani də bu konferans mətbuatında region ölkələrinin terrorizm və mütəşəkkil cinayətlərlə mübarizədə əməkdaşlığını vurğulayaraq deyib, İraq hökumətinin siyasəti ondan ibarətdir ki, bu ölkə region ölkələrinə zərər vermək üçün başlanğıc nöqtəsi olmasın. Əl-Sudani İraq hökumətinin öz torpaqlarında başqa ölkələrə qarşı istifadəyə icazə verməyəcəyini vurğulayıb. İraqın başnaziri İrana səfərinin məqsədinin iki ölkə arasında tarixi əlaqələri gücləndirmək olduğunu bildirərək deyib, İraq xalqı və hökuməti İslam Respublikasının IŞİD terrorçularına qarşı dəstəyi unutmur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Noyabrın 28-də axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Şəfəq Naz saytının xəbərinə görə bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayır. Bundan başqa noyabrın 28-i saat 16-dan noyabrın 29-u saat 9-a dək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Füzuli, Tərtər, Xocavan, Şuşa və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutulub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən Azərbaycan ordusu tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Yeni Dehlidə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi arasında 5-ci iki tərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Bu barədə axar.az saytına Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məsləhətləşmələrdə nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov, qarşı tərəfdən isə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin qərb üzrə katibi Xarici İşlər Nazirinin müavini Sanjay Verma rəhbərlik edib. Siyasi məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlərin hazırki vəziyyəti, hökumətlər arası komissiyanın işi, siyasi, iqtisadi, ticarət, mədəniyyət, təhsil və s. istiqamətlər üzrə habelə BMT və qoşulma mərkəatı çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivləri üzr diləyirəm, müzakirə edilibdir. Görüş zamanı tərəflər arasında qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi edilib. Xatırladaq ki, Hindistan son vaxtlar Ermənistanla əlaqələrini genişləndirməsini də vurğulayaraq Azərbaycanın qarşısında Ermənistanı müdafiə edəcəyini vurğulamışdı. Eləcə də Hindistan ilə Ermənistan arasında Dehlidən hərbi dronların alınması da daxil hərbi həmkarlıq da gedir. Ermənistan əhalisi arasında ən çox hansı ölkədən hərbi yardım gözləmələrinə dair sorğu keçirilib. Böyük əksəriyyət hesab edir ki, İrəvana ən böyük hərbi yardımı Rusiya göstərə bilər, 37%. Bu barədə Hera Park məlumat yayır. ABŞ-dan yardım gözləyənlər 32,5%, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından isə 2,5%. 0% təşkil edib. Beləliklə, ABŞ-dan gələcək hərbi yardıma inananların sayı artıb, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında isə azalıb, məlumatda deyilir. Ukrayna hərbçiləri Rusiya ordusuna məxsus 2 ədəd qırıcı təyyarəsini vurub. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Ukrayna müdafiəçiləri düşmənin Su-25 və Su-24 təyyarələrini vurublar. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin aviasiyası rusların şəxsiyyətinin, silahlarının və hərbi texnikasının cəmləşdiyi ərazilərə 3 zərb endirib, məlumatda qeyd olunur. Ukraynada döyüşməkdən imtina etdikləri üçün 2 həftə zirzəmidə saxlanılan rus hərbçiləri Rusiya İstintaq Komitəsindən qanunsuz həbs, adam oğurluğu və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə cinayət işinin başlanmasını tələb ediblər. Bunu Agora Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Pavel Çikov deyib. Avqust ayında dırnaqarası Logansk Xalq Respublikasına döyüşmək üçün göndərilən Moskvadan olan müqaviləli əsker Aleksandr Afonin və Peskovdan Andrey Vasilyev istintaq orqanlarına müraciət ediblər. Onlar bildiriblər ki, Logansk'a göndərilən hərbçilər tip və digər yardım almadıqları üçün döyüş əməliyyatlarında iştirakdan imtina ediblər. Nəticədə hərbçilər daha 280-80-ə yaxın səfərbər edilmiş Rusla birlikdə Zaytsev kəndindəki zirzəmiyə salınıblar. Onlar orada 2 həftə qeyri-insani şəraitdə qida olmadan saxlanılıblar. Yüksək rütbəli komandirlər onları hədələyib və psixoloji təzyiqlər ediblər, o bildiribdir. İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü, Noyabr ayının 30-u və cümə deyil ulu ayının 5-də sərça şəhər vaxtı saat 6:17 dəqiqədə. Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:43 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:29 dəqiqədə günorta və saat 17:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İndi hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. ...30 noyabr 2022-ci il tarixində İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar məlumat. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda lokal tozanaq olacaq, temperatur 9-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə və Culfada hava qismən buludlu olub, yarım buludluğa doğru gedib və ara sırada külək əsəcək. Təbrizdə və Culfada yağış yağması da ehtimal edilir. Təbrizdə temperatur 3-13, Culfada 4-13 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu olub, tədricdə buludların həcmi azalacaq və külək əsəcək, temperaturda 3-14 dərəcə təşkil edəcək. Qumda isə hava günəşli olub və tədriclə buludlu olacaq və ara sırada külək əsəcək, temperatur 5-20 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq, külək əsəcək və tədriclə buludluğa doğru gedib, temperatur 2-10 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarda isə hava buludlu, duman olub və tədricən yarım buludluğa doğru gedəcək, temperatur 8-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada. Hava yarım buludluluqdan buludluluğa doğru gedib və ara sıra külək əsəcək, temperatur 11-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, noyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir, yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq külək əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 9 dərəcəyə dək isti. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 9 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunlu olacaq və nisbi rütubət 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası rayonlarında noyabrın 30-da bəzi yerlərdə ara bir yağış dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti və gündüz 2-5 dərəcə isti olacaqdır. İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Global istehsal. Mehriban Allah'ın adı və yadı ilə salam dəyərli dinləyicilərimiz. Xoş görmüşük hər birinizi növbəti Global istehsal verilişində. Bugün də efirdə kimi dedirik ki, verilişin sonuna kədər bizdən ayrılmayıb verilişimizdən yetərli qədər həzz alacaqsınız. Buyurun. Sevimli dinləyicilərimiz, bu tarixdən etibarən elm təməlli iqtisadiyyat və onun müxtəlif ölçüləri əlbəttə dünya səviyyəsində araşdırılıb və Global İstehsal Verilişindən sizə təqdim olunacaqdır. Siz də bizə zəng açıb düşüncələrinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Yolunuzu gözləyirik, dəstəyi götürün, tələsin bizə zəng açın. Stadiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Əsaslanan İqtisadiyyat və Qlobal İnnovasiya İndeksi. Bugün bir çox hökumətlər innovasiyaları öz inkişaf strategiyalarının mərkəzinə çeviriblər və bu baxımdan bu strategiyaların təhlili və qiymətləndirilməsi çox faydalı ola bilər. Bu məsələ indiki qeydlərimizdə müzakirə olunacaq. Biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın mühüm çərçivələri hansılardır? Nə üçün dünya ölkələri 2019-cu ilin Qlobal İnnovasiya İndeksi baxımından fərqlidir və bəzi ölkələr orta gəlirlərlə belə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatda uğur qazanıblar. Növbəti verilişimizdə və verilişlərimizdə İranın innovasiya sahəsindəki mövqeyinə nəzər salmaqla bu suallara da cavab verib və İranın mövqeyinin yaxşılaşdırılmasını sürətləndirməyin yollarını müzakirə edəcəyik. Dünya Bankının çərçivəsi. 1999-cu ildə Dünya Bankı inkişaf üçün bilik Avstraliya İstatistika Bürosu adlı layihəni həyata keçirdi və bununla da ölkələrin siyasətçilərini biliyin iqtisadi artımda güclü alət kimi təsiri ilə bağlı məlumatlandırmaq niyyətində idi. İnkişaf üçün bilik proqramı ölkələrə biliyə əsaslanan iqtisadiyyatlara çevrilmək üçün strategiyalar hazırlamağa kömək etmək üzrə çərçivə hazırlayıb. Bu çərçivəyə ölkələrin bir-biri ilə necə müqayisə edildiyini göstərən 109 struktur və keyfiyyət dəyişəni daxildir və bu dəyişənlər 4 əsas dəyişənin alət göstəriciləri kimi qəbul edilir. 1. İqtisadi, istimul və institusional rejim. Əslində, sahibkarlığın çiçəklənməsi istiqamətində mövcud biliklərdən samarəli istifadəni nəzərdə tutan istimullara ehtiva edir. 2. Təhsil və insan resursları. Savadlı və təlim keçmiş əhali bilik yaratmaq, bölüşmək və istifadə etmək bacarığını yüksək səviyyədə saxlayır. 3. İnnovasiya sistemi. Effektiv, innovativ sistem şirkətləri, universitetləri, məsləhətçiləri və digər təşkilatları böyüyən qlobal bilik sisteminə köçürə və müxtəlif problemlərlə üzləşdikdə onlara yerli ehtiyaclar və texnoloji həllər təqdim edə bilər. Və 4. İnformasiya infrastrukturu. İnformasiya və kommunikasiya infrastrukturu ilə bağlı müasir və əlçatan sistem effektiv kommunikasiyanı, məlumatın yayılmasını və emalını asanlaşdıra bilər. Avstraliya İstatistika Bürosu şablonu. Əvvəllər təqdim edilmiş modellərə əlavə olaraq, Avstraliya İstatistika Bürosu OPEC İqtisadi Komitəsində və OECD-nin inkişaf layihəsində görülən işlərə əsaslanan məqbul çərçivədə təqdim etmişdir. Bu model 1999-cu ildə təqdim edilib. Onun 5 əsas və ölçü ilə bilinən ölçüsü var. Bunlar 1. İnnovasiya və sahibkarlıq 2. İnsan kapitalı 3. Kommunikasiya və informasiya texnologiyaları 4. Kontekst və 5. 3 ölçü arasında təqdim olunan sosial və iqtisadi təsirlərdir. Birinci komponent ABS çərçivəsinin əsas ölçüləridir. Digər iki ölçü daha çox dəstəkləyicidir. Kontekstual ölçü APEC və OECD layihələrində müzakirə olunan biznes mühiti və yüksək məhsullar bazarlar kimi fon və ilkin şərt elementlərini ehtiva edən bu çərçivənin çox geniş ölçülərindən biridir. Sosial və iqtisadi təsirlər kimi tanınan digəri biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın iqtisadiyyata və cəmiyyətə təsir etdiyi fərziyyəsinə əsaslanır. Harvard çərçivəsi. Harvard Üniversiteti tərəfindən başqa bir model hazırlamışdır ki, burada biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın əsas hərəkət vericiləri kimi şəbəkəyə çıxış, şəbəkə öyrənməsi, şəbəkə cəmiyyəti və şəbəkəyə əsaslanan iqtisadiyyat göstəriciləri təqdim olunur. İlgili cədvəldə təqdim olunan müxtəlif yanaşmaların hər birinin ölçüləri bir-biri ilə müqayisə edilir. Qlobal İnnovasiya İndeksinin konseptual çərçivəsi. 2007-ci ildə GIE layihəsinə Professor Dota tərəfindən start verildi. Bu layihənin əsas məqsədi tədqiqat məqalələrinin, sayının və ya tədqiqat və inkişaf xərclərinin yoxlanılması kimi innovasiya vəziyyətinin yoxlanılmasının ənənəvi usullarını asan və dəqiq edə bilən meyar və metodları müəyyən etmək və izah etmək idi. Bu aksiyanın müxtəlif motivləri var idi ki, bunlardan ən mühümü iqtisadiyyatın inkişafında və rəqabətin inkişafında innovasiyaların əsas rolu idi. Bugün bir çox hökumətlər innovasiyaları öz inkişaf strategiyalarının mərkəzində çeviriblər və bu baxımdan bu strategiyaların təhlili və qiymətləndirilməsi çox faydalı ola bilər. Digər tərəfdən, innovasiya anlayışı xeyli genişlənmişdir və artıq tədqiqat və təkmilləşdirmə laboratoriyaları və alimlərin elmi məqalələrinin nəşri ilə məhdudlaşmır. Başqa sözlə desək, innovasiya daha umumi xarakter alıb və müxtəlif sosial sahələri, texniki yenilikləri və hətta biznes modellerini özünde ihtiva edir. Dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan Global İstehsal verilişini dinləməkdəsiniz. Sıradakı verilişimizdə biz dünya səviyyəsində elm təməlli iqtisadiyyat və onun ölçüləri barədə söhbət edirik. Verilişimizin davamı ilə bizimlə yol bir olun. Global İnnovasiya İndeksində ən yaxşı ölkələr. Yeni GIA hesabatında ilk 10 ölkə siyahısında maraqlı dəyişiklikləri görmək olar. Ölkələrin ümumi xallarını müqayisə etdikdə, İsveçrənin mövcud 100 baldan 67,24% balla dünyanın ən innovativ ölkələrinin lideri olduğunu göstərir. Bu titul artıq 9-cu dəfə İsveçrəyə verilir və ölkənin innovasiyalara xüsusi diqqət yetirdiyini göstərir. İsveçrədən sonra İsveç və ABŞ ölkələri 63,65 və 63,73 xalla 2-ci və 3-cü, Hollandiya isə 4-cü pillədə qərarlaşıb. 2019-cu ildə Global İnnovasiya İndeksi baxımından İngiltərə, Finlandiya və Danimarka, Singapur və Almaniya digər innovativ ölkələrdir. GIA 2019-un digər çox maraqlı məqamı isə Singapurun innovasiya girişləri siyahısında birinci yerdə olmasıdır. 72,15 balla. Bu ölkə İsveçrə, Amerika və İsveçi geridə qoydu. Ən yüksək səviyyəli ölkələrin birinci pilləsində yer ala bildi. İnnovasiya giriş göstəriciləri üzrə ilk 10 ölkə arasında Hong Kong, Kanada və Cənubi Koreyanın olması da diqqət çəkən məqamdır. İnnovasiya məhsulu göstəriciləri baxımından nisbətən az dəyişiklik baş verib və İsveçrə, Hollandiya və İsveç ölkələri birinci yerdədir. Dördüncü və beşinci yerlərdə İngiltərə və Çin. Altıncı yerdə isə ABŞ qərarlaşıb. Qeyd edək ki, İran 34,43 balla dünyanın innovativ ölkələri arasında 61-ci yerdədir və Braziliya, Saudiya Arabistanı, Cənubi Afrika Respublikası və Qətərdən yüksəkdir. İnnovasiyanın giriş və çıxış göstəriciləri nöqteyi nəzərində İran innovativ innovasiyaların nisbi səmərəliliyini və bu investisiyaların arzu olunan məhsulunu göstərən əhəmiyyətli fərqlərlə özləşir. Daha dəqiq desək, giriş göstəricilərinə görə İran 39 balla 86-cı, digər tərəfdən isə çıxış göstəricilərinə görə 29,85 balla 47-ci yerdə qərarlaşıbdır. Verilişimizin sonunda yekun söz olaraq qeyd etməliyik ki, innovasiya coğrafiyası yüksək gəlirli ölkələrdən orta gəlirli ölkələrə keçsə də, innovasiya xərcləri bir neçə iqtisadiyyat və regionda cəmləşmişdir. Başqa sözlə, innovasiyalar sahəsində yüksək gəlirli ölkələri digərlərindən ayıran keçilməz şüşə tavan var. Çin və daha az dərəcədə Hindistan, Braziliya və Rusiya belə bir mənanı aşmaq üçün ən böyük önde giden ülkelerdirler. Aslında innovasiya giriş ve çıkışları bir neçe ülkede cəmləşib ve global miqyasda innovasiya boşluğu hala da devam edir. Aslında innovasiya giriş ve çıkışları bir neçe ülkede cəmləşib ve global miqyasda innovasiya boşluğu devam edəcəkdir. Regional səviyyədə davamlı innovasiya performansı ilk növbədə Asiyada baş verib və digər regionlar bu baxımdan daha yaxşı göstəricilərə nail olmağa çalışırlar. İnnovasiya sahəsində qeyd olunan boşluq, innovativ girişlərlə yanaşı, bu girişlərin innovativ nəticələrə transfer sürətində də görünə bilər. Verilişi təşkil etdi prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi cənab Muhammed Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Hamınıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəyik.
موسیقی نشأسی
Allahın adıyla, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizləri. İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan musiqi nəşəsi unvanlı verilişlə qulluğunuzdayıq. Çox sevinirik ki, bugün də sizinlə danışacaq. Sizi bugünkü söhbətimizi dinləməyə dəvət edirəm. Ötən söhbətimizdə və ötən verilişimizdə dinlədiyiniz kimi muğam musiqisi haqqında və muğam sözü haqqında sizinlə bərabər danışdıq və verilişimizin hörmətli eksperti və hörmətli qonağı ilə bərabər sizə məlumat verdik. Bugünkü söhbətimizdə verilişimizin hörmətli eksperti cənab Əhməd Səttari və hörmətli qonağımız Sonar müəllimlə həmin mövzunun ardını tutub və sizə məlumat verəcək. Cənab Əhməd Səttari, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Salam, çox xoş gördük hər birinizi, eləcə əziz hörmətli dinləyiciləri. Hamınızı salamlayıram, hamınıza musiqi nəşəli ömür və can sağlığı arz edirəm.
Sağ olun. Sonar müəllim, sizə də salam, çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun, salamlar, sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Mən də salamlayıram bütün dinləyiciləri, İranda yaşayan vətəndaşlarımız və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını salamlayıram.
Sağ olun. Thank you. Cənab Səttari, ötən verilişimizin söhbətinin ardını tuturuq. Söz sizdə, buyurun lütfən.
Çox sağ olun. Keçən proqramda da danışdığımız kimi, muğamların adlarını danışdıq və qərar oldu ki, bu dəfə hər bir muğamı, yəni hər proqramda bir muğamı analiz edib, dəqiqliyi ilə incəliyib və onun haqqında danışaq. Bugünkü verilişdə rast muğamını nəzərdə tutmuşuq və rast muğamının karakteri bildiyiniz kimi, dinamizmi barədə, karakteri barədə belə demək olar ki, rast karakter etibarilə bir ağsaqqal, bir müdrükün sanki gənclərə, yeni yetmələrə onun öyüdü nəsihətindən ibarətdir. Karakter etibarilə. Və onun dinamizmi, temposu biraz ağsaqqala uyğun bir temposu var, dinamizmi var. Yəni, danışıqda, söhbətdə bir ağsaqqal necə ki, asta-asta danışar, hikmətamiz sözlər danışar, rast muğamıda sürəti az olar, yəni temposu, dinamizmi az olar və onda müdrükanə karakter var, hikmətamiz karakterləri vardır. Rast muğamı barədə çoxlu danışmaq olar, karakteri etibarilə, ondan sonra onun teori babətindən. Mən icazənizlə rast muğamının şöbə cuşələrini Sonar müəllimini xahiş edirdim ki, bir sədalasın və eşidək. Buyurun, Sonar bəy.
Bugün Azərbaycan Milli Konservatoriyasında tədris olan proqrama əsasən rast muğamı 13 şöbə və cuşədən ibarətdir. Bunlardan bərdaşt, bilirsiniz ki, bərdaşt Nuruz rəvəndə ilə başlanır. Bərdaşt, Mayə, Uşaq, Hüseyni, Vilayəti, Dilkeş, Kürdi, Şikəsti, Fars, Mübərriqə, Əraq, Pəncga, Rak və Qərai ilə də rasta ayaq verilir.
Çox sağ olun. Rast muğamı keçən dəfə də söhbət elədik. Mahir muğamı ilə təqribən eyni şöbə cuşəyə malişdirlər. Sadəcə tonalitə fərqləri var. Bildiyimiz kimi, rast muğamı sol majoru üzərindədir və mahur do majoru üzərindədir. Və bu iki muğam eyni zamanda bütün şərq ölkələrinin hamısında oxunmuşdur və bütün şərq ölkələrinə aid olan bir muğamdır. Bu muğamın tetrakordlan, bildiyiniz kimi, hər bir muğamın lat sistemi var. Bu, iki və ya üç tetrakordun birləşməsindən əmələ gəlir. Burada istəyərdim ki, bir rast muğamının tetrakordlarını izah eləyəsiz və əziz hörmətli musiqi sevər dinləyicilərimiz bunu eşitsinlər. Buyurun, lütfən.
Bəli. Dahi bəstəkar, Azərbaycanın böyük musiqi şinası bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli öz kitabı Azərbaycan Xalq Musiqisinin Əsasları kitabında gözəl təhlil eləyib bunu. Bilirsiniz ki, rast muğamı 3 bərabər tetrakorddan ibarətdir. Ton, ton, yarım ton tetrakordundan ibarətdir. Və bu, qovuşuq üsulla birləşir. Və Azərbaycanda rast muğamı sol tonallığından oxunur. Sol, bilirsiniz ki, Azərbaycan musiqisi kökü inhaşdır. Yəni, Azərbaycanda xalq çalğı alətləri, orkestri inhaş köklənir. Yəni, diapazondan, piyanodan yarım ton aşağı. Ona görə rast muğamı Azərbaycanda sol tonallığından, fortepianoda isə fa diyez tonallığından.
Elə də, çünki si olanda gəlir, olur fa diyez, yarım ton bəmləşir.
Onu elmi dildə inhaş kökü deyirik. Fa diyezdə. İranda isə rast muğamı fa tonallığından ifa olunur və oxunur.
Çox sağ olun. İran rastından da istəyərdim bir məlumat verəsiz.
İranda bilirsiniz, rast çox az ifa olubdur. Azərbaycandan fərqli olaraq, İranda çox az ifa olubdur. Keçmişdə bunu ümumiyyətlə ifa eləmirdilər. Onun səbəbləri o qədər də bizim üçün məlum deyil. Şayet ola bilsin, əsas səbəblərdən biri odur ki, qədim xanəndələr çox zil oxumağa meyilli idilər. Və bilirsiniz ki, fada çox bəm bir tonallıqdır. Ona görə az meyil var idi rasta. Bildiyinizə görə uzun müddət rast oxunmayıbdır. Müəllimlər biliblər, müəllimlər tədris eləyiblər, tarzənlər biliblər, tədris eləyiblər, amma ifa olmayıb. Sonralar birinci dəfə İranın böyük xanəndəsi Ustad Şəcəryan bunu Şiraz şəhərində keçirilən İncəsənət Festivalında ifa elədi. Məhəmməd Rıza Lütfi ilə birlikdə bunu hazırlamışdılar. Böyük İranın muğam bilicisi Abdullah Davaminin köməyi ilə bunu hazırlamışdılar. Və orada birinci dəfə yenidən təqdim oldu Rast xalqa. Və ondan sonra dəb düşdü. Yenə ifaçılar çaldılar və xanəndələr oxudular. Amma yenə də ümumiyyətlə Rast indi də ki var, İranda az ifa olur. Əksinə Azərbaycanda isə lap çox ifa olan muğamlardandır.
Sonar müəllim, izin buyursanız, toxundunuz bu ifanın bir parçasını bərabər dinləyirik. Bəli, Ustad Şəcəryanın ən gözəl ifalarından biri idi ki, bərabər dinlədik. Cənab Səttar, sizin sözünüz vardı.
Əlbəttə, sizin sözünüzə qatılıram. Onun bir səbəbi də budur ki, bayaq mən ərz elədiyim kimi, dinamizm aşağı olduğundan, biraz tempo, rastın dinamizmi, temposu aşağıdır. Onunla müqayisədə mahur baxmayaraq ki, eyni tetrakord və eyni lat sisteminə malikdirlər, mahur daha dinamizmli olduğuna görə mahur çox oxunubdur və mahurda həyəcan əndazəsi biraz daha artıq olduğundan bu daha çox ifa olub.
Doğrudur.
İndi isə Sonar bəy, verilişin bu anında mən sizdən rica eləyərdim ki, rast muğamını, əlbəttə ki, proqramın verilişin vaxtı icazə verdiyi qədər şöbə guşələrindən başdan bərdaşlı olmaq şərti ilə çalasız və hörmətli dinləyicilərimiz dinləsinlər və bu haqda lazım olarsa bir söhbət də eləyərik, izah verərik.
Buyurun. Məmnuniyyətlə.
Sağ olun Sonar müəllim, bu gözəl ifanıza görə minnətdaram. Cənab Səttari, bu parçanın haqqında siz bizə izahat buyurun.
Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, Sonar müəllim bizim tarifatçılarından birisidir. O, xalq artisti professor Ağa Səlim Abdullayevin tələbəsi olmuşdur. Mən buradan onları da salamlayıram. Eyni zamanda onlarla mənim müştərək albomumuz da olub, onların ifası ilə, çalğısı ilə bir albom da mənim işi qızı görmüşdür. Buradan onları da salamlayıram. Eşitdiyiniz kimi, dinlədiyiniz kimi çox gözəl bir rast ifa elədilər və bayaq ki, sözümüzə qayıdıram ki, necə də gözəl rast muğamının karakterini verdilər. Sanki bir ağsaqqal, bir müdrüş bayaq ərz elədiyim kimi öyüdünü, nəsihətini çatdırırdı gənclərə, yeni yetmələrə təmkinlə və asta və gözəl ifa etdilər. Hörmətli dinləyicilər, rast muğamının o biri şöbə guşələrini və inşallah gələcək verilişdə bu haqda yenə də danışacaq, ətraflı danışacaq. İndi isə cənab Qasımzadə, söz sizdədir, buyurun.
Sağ olun. Sağ olun, verdiyiniz əkməl məlumata görə minnətdaram sizdən, cənab Səttari. Sonar müəllim, sağ olun siz də verilişdə hazır olduğunuza görə.
Siz də sağ olun dəvət etdiyiniz
üçün. Sağ olun. Həm verdiyiniz izahata görə minnətdaram, həm gözəl ifanıza görə minnətdaram. Cənab Səttar, siz də sağ olun.
Çox sağ olun. Mən də sağollaşıram əziz hörmətli dinləyicilərlə. Bu verilişin ardı davamı olacaqdır. Burası haqqında da ətraflı danışacağıq.
İnşallah.
İndi isə gələn proqramlara da, gələn görüşlərə də sizlə sağollaşıram. Allahın amanında. Sağ olun.
Sağ olun cənab Səttar. Əziz dinləyicilərimiz, musiqi nəşəsi verilişi İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan davam edir. Verilişin sonlarına yaxınlaşmışıq. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, Hicri Şəms tarixi ilə Ordubehşt ayının 15-i və Milad tarixi ilə Mayın 4-ü İranın məşhur xanəndələrindən olan Ustad Qulam Hüseyn Bənanın doğum günü münasibəti ilə bərabərdir. Ustad Bənan İranın klasik musiqisinin xanəndəsi olaraq Hicri Şəms tarixi ilə 1290-1364 və Milad tarixi ilə 1942-1971 illəri arasında İranın milli musiqi sahəsində fəaliyyət göstərir. Ustad Bənan 74 yaşındaykən Hicri Şəms tarixi ilə 1364 və Milad tarixi ilə 1985-də dünyadan köçdü. Ustad Bənan özündən məşhur və zəngin əsərlər yadigar qoyub. İlahi Naz, Meyi Nab, Azərbaycan və radiodan səsləndirilən qulhayı rəngarəng verilişləri, yek şaxı qol və başqaları onun məşhur əsərlərindəndir. Ustad Bənanın ifasında Azərbaycan adlı təsnifin bir hissəsi sizlərə hədiyə etməklə sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftəyə dək Allahın amanında.
برگو کش غم آذر به جان آذر وین شول آتش بر خان من آذر ای قبله آزادگان و ای خاک آذربایجان فرخنده باد ایام تو که از نام تو آشفته خاک
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Fars dilini öyrənək verilişini bərabər eşitəcəksiniz.